แล้วท็อปปิกที่เมย์อยากจะมาแชร์ในวันนี้ก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกค่ะเมย์ถูกสอนมาว่าอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่ควรโชว์ออกมาข้างนอกไม่ควรชักสีหน้าเป็นคนเก่งต้องไม่ร้องไห้อารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆที่มาในร่างกายแล้วก็ในตัวเราเนี่ยจริงๆมันพยายามบอกอะไรเราสักอย่างทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Miss Happy Diet ช่องที่จะชวนให้ทุกคนมีความสุขในการดูแลตัวเองในทุกๆวันนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะฟีดแบคในเอพิโซดที่แล้วที่เมย์พูดถึงเรื่อง boundary คือผลตอบรับดีมากๆหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยพูดถึงกันใช่ไหมคะซึ่งเมย์ก็คิดอยู่นานมากเลยว่า topic mental health เราเนี้ยเราควรจะมาพูดถึงดีไหมนะเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็คือค่อนข้างขัดกับวัฒนธรรมของสังคมไทยเราอะไรแบบนี้ค่ะแต่ส่วนตัวเมย์เชื่อว่าถ้าเราพูดในแองเกิลที่ว่าเราไม่ได้ไปจู่โจมใครแต่เพื่อที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็ทำให้เราเป็นเวอร์ชันที่มีความสุขขึ้นเบาขึ้นเพื่อที่เราจะได้ทำให้คนรอบข้างเรามีความสุขมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วท็อปปิกที่เมย์อยากจะมาแชร์ในวันนี้ก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกค่ะคืออยากจะมาแชร์ทุกคนว่าที่เมย์โตมาอายุ30กว่าปีเนี่ยเพิ่งมาเรียนรู้เรื่องการบริหารอารมณ์ของตัวเองเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองคือเมย์โตมาไม่รู้ว่าหลายคนเป็นเหมือนที่บ้านเมย์หรือเปล่านะคะแต่ว่าเมย์ถูกสอนมาว่าอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่ควรโชว์มาข้างนอกไม่ควรชักสีหน้าเป็นคนเก่งต้องไม่ร้องไห้ถ้าเราไม่ชักสีหน้าเนี่ยคนอื่นจะอ่านเราไม่ออกแล้วเราก็จะเป็นคนเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมย์ก็คือโตมาแบบนั้นตลอดเมื่อก่อนเวลาทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยจริงๆคุณแม่ไม่ค่อยว่าอะไรแต่ก่อนเวลาที่เมย์ทะเลาะคุณพ่อแล้วร้องไห้เขาจะบอกให้หยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้แล้วเมย์ก็เลยต้องแบบเก็บกดมาทุกคนก็คือต้องฮึบเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่เราโกรธอะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะสอนห้ามชักสีหน้าเด็ดขาดทุกอย่างคือจะเก็บกดแล้วเราก็เลยคิดว่าการแสดงอารมณ์เป็นเรื่องที่ไม่ดีมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มีวันหนึ่งคือมันก็โตมามันก็มีเรื่องอะไรเงี้ยนะแล้วก็เคยนั่งอยู่ในรถกับแฟนซึ่งตอนนี้เป็นสามีอ่ะแล้วอยู่ๆน้ำตามันก็ไหลออกมาโดยที่เราแบบเฮ้ยเป็นไรวะแล้วแฟนก็คือถามเราว่าเราเป็นอะไรแล้วจุดนั้นก็คือตอบไม่ได้คือไม่รู้เป็นไรน้ำตามันไหลออกมาเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือข้างในก็คือรู้สึกหนักรู้สึกเศร้าอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าคือตอนนั้นคืองงมาก process emotion ตัวเองไม่เป็นเลยก็เลยเป็นการเริ่มเปิด journey ให้เราอะไปทำ therapy อะไรต่างๆแล้วตอนนี้แม่ก็มีเครื่องมือหลายอันที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนก็เลยขอมาแชร์ในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่า emotion หรือว่าความรู้สึกเรามันไม่ใช่เรื่องอ่อนแอหรือเรื่องที่ควรปิดบังหรือเรื่องน่าอายเลยเราควรจะมอง emotion เป็น information ก็คืออารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆที่มาในร่างกายแล้วก็ในตัวเราเนี่ยจริงๆมันพยายามบอกอะไรเราสักอย่างทุกคนเราควรจะฟังเขาแทนที่เราจะไปกดพวก emotion หรือความรู้สึกเหล่านี้ไว้แล้วอีกหน่อยกลายเป็นคนเก็บกดเป็น depression หรืออะไรเงี้ยเราควรจะฟังเขาแล้วก็ถามเขาซิว่าเขาพยายามจะบอกอะไรเราค่ะเช่นนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเศร้าเขาอาจจะอยากให้เราร้องไห้ให้มันปลดปล่อยมันออกมาก็ได้ถ้าเรารู้สึกโกรธก็แปลว่าเราควรจะไปเช็คอินกับ boundary เราหรือเปล่าก็คือกลับไปฟังเอพิโซดที่แล้วได้เลยถ้าใครไม่รู้จัก boundary นะคะถ้าเรารู้สึกเหงาก็แปลว่าเราควรจะออกไปสังสรรค์สร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆไหมถ้าเกิดเรารู้สึกว่างเปล่าเราควรจะไปหาอะไรทำที่มันทำให้เราได้ความคิดสร้างสรรค์ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะแทนที่เราจะกีดกั้นความรู้สึกเราควรจะเวลคัมหรือว่าต้อนรับเขาแล้วก็พยายามทำความเข้าใจเขามากกว่าค่ะแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเก็บกดก็คือว่าเมย์เคยไปเวิร์กช็อปอันนึงชื่อ Shadow Work แล้วเขาก็คือให้ตะโกนใส่หมอนทุกคนเพื่อ release store emotion หรือว่าเพื่อให้เราปลดปล่อยอารมณ์ที่เราเคยค้างๆไว้ในอดีตออกมาซึ่งครั้งแรกที่เมย์ได้ยินก็แบบบ้าเปล่าวะใครมันจะแบบไปทำอะไรอย่างนี้อยู่ก็แบบตะโกนใส่หมอนอะทุกคนแต่ปรากฏว่าพอแบบลองทำปุ๊บใช่ป่ะแค่แบบอ้านิดเดียวอะน้ำตาไหลออกมาเยอะมากก็เลยเฮ้ยนี่เราเก็บกดแล้ววะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทุกคนแม้ว่าหลายๆคนในสังคมเราอะที่ถูกสอนว่าห้ามโชว์อารมณ์ห้ามแสดงสีหน้าอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่เก็บกดลึกๆข้างในเยอะมากแต่การที่แม่บอกว่าเราต้องปลดปล่อยอารมณ์เราออกมาแม่ไม่ได้บอกว่าเราต้องไปตะโกนด่าคนตรงข้ามหรือว่าต้องไปแบบทำลายร่างกายหรือต้องทำอะไรใครที่มันแบบไปกระทบอีกคนนะคะแม้ว่า healthy emotional management หรือว่าการจัดการอารมณ์เราแบบเฮลตี้มีคุณภาพก็คือเราต้องสามารถ process หรือว่าจัดการได้ด้วยตัวเองกับตัวเราไม่ต้องไปเกี่ยวคนอื่นเลยไม่ต้องไปโทษคนอื่นเลยตัวเราต้องดูแลตัวเองนะทุกคนแล้ววันนี้ก็คือจะมาขอแชร์เทคนิคที่เมย์ลองใช้ดูแล้วก็คิดว่าเวิร์กมากๆเลยค่ะก็เทคนิคที่เมย์ใช้เนาะจริงๆต้องขอให้เครดิตทั้งหมดเกือบทั้งหมดเลยกับการไปวิปัสสนามาประมาณ 5-6 รอบของเมย์แล้วอะค่ะก็คือการไปวิปัสสนามันจะทำให้ body awareness หรือว่าการรู้สึก ความรู้สึกต่างๆในร่างกายตัวเองเนี่ยเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฝึกสังเกตร่างกายตัวเองนะถ้าเกิดใครไม่เคยนั่งสมาธิเลยลองนั่งวันละ3นาทีก็ได้แล้วก็ลองหลับตาแล้วก็ลองดูซิว่าเรารู้สึกอะไรในร่างกายเราความรู้สึกนี้ไม่ต้องหรูหราอะไรเลยนะแค่แบบบ่าตึงคอตึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีความรู้สึกกับร่างกายเราเร็วๆอ่ะเวลาที่เราจะโกรธเราจะรู้สึกทันทีเลยว่าเฮ้ยบ่าตึงแล้วหายใจสั้นลงแล้วอะไรเงี้ยขั้นแรกก็คือดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราว่ามันแบบไม่เหมือนตอนปกติอ่ะพอเรารู้สึกแล้วว่าเราแบบมีร่างกายที่แบบเริ่มมีความรู้สึกที่มันไม่ปกติเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยเรากำลังจะมีอารมณ์อยู่จากนั้นนะคะให้เราสังเกตดูว่าเรามีอารมณ์อะไรหลายคนเนี่ยมีปัญหาว่าเราไม่สามารถ identify หรือว่าบอกได้ว่าขณะนั้นเรามีอารมณ์อะไรเพราะว่าเราไม่เคยเรียนเรื่องอารมณ์มาก่อนทุกคนสิ่งที่เมย์คิดตลอดนะว่าโรงเรียนควรจะสอนก็คือการเรียนรู้เรื่องอารมณ์ตัวเองซึ่งหวังว่าอีกหน่อยมันจะมีลงไปในหลักสูตรการเรียนมากขึ้นนะคะถ้าใครไม่รู้ว่าอารมณ์เนี่ยมีอะไรบ้างมันไม่ใช่มีแค่โกรธเกลียดเสียใจดีใจอะไรอย่างนี้นะมันมีเยอะมากก็คือเนี่ยค่ะลองไปดู feeling wheels นะคะหรือว่าใช้แอปอันนี้เมย์ชอบมากเดี๋ยวขึ้นไว้ให้แอปที่ชื่อว่า How We Feel มันจะสอนให้เราแบบรู้จักอารมณ์ต่างๆของเราได้มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สึกอะไรในร่างกายแล้วเนี่ยให้เราลองบอกตัวเองซิว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรเราไม่ต้องบอกว่าฉันโกรธเพราะว่าคำศัพท์ที่ใช้มันสำคัญมากทุกคนถ้าเราบอกว่ากูโกรธอยู่ก็คือเราเท่ากับความโกรธใช่ไหมคะเราต้องเปลี่ยนเราต้องบอกว่าเรารู้สึกโกรธเราไม่ใช่ความโกรธเราแค่รู้สึกความโกรธเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแยกออกมาได้เนี่ยสิ่งนี้มันจะดับไปได้แต่ตัวตนเรามันไม่ดับไปใช่ไหมถ้าเราคือความโกรธมันจะติดกันอะไรเงี้ยถ้าเราบอกตัวเองว่าเรารู้สึกโกรธความโกรธเนี่ยมันจะจัดการได้ง่ายกว่าแล้วตอนที่เมย์เรียนเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อที่เราสามารถ name the emotion หรือว่าเมื่อที่เราสามารถบอกได้ว่าเรารู้สึกอะไรเนี่ยความรู้สึกและอารมณ์นั้นเนี่ยจะมีพลังน้อยกว่าเราเยอะมากๆถ้าเรายังไม่สามารถบอกได้เลยว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรอะอิโมชันหรืออารมณ์มันจะแบบกินเราอยู่ทุกคนเราจะจัดการกับเขายากมากแต่เมื่อใดที่เราแบบสเต็ปตัวเองออกมาว่า I feel หรือฉันรู้สึกตึกเราจะสามารถจัดการกับอารมณ์นี้ได้ง่ายขึ้นมากๆค่ะก็หลังจากที่เราทำความรู้สึกในร่างกายเราแล้วบอกได้แล้วว่าเรากำลังรู้สึกอะไรเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถทำได้นะไม่ได้อยู่คนอื่นนะก็ลองหลับตาดูแล้วก็ลองใช้ความรู้สึกอีกรอบสิว่าเรากำลังรู้สึกอะไรในร่างกายเราบางทีเมย์รู้สึกจุกอยู่ที่คอบางทีเรารู้สึกจุกอยู่ที่อกลองถามอิโมชันนั้นหรือก้อนอารมณ์นั้นก็ได้ว่าเฮ้ยเธอต้องการอะไรฉันช่วยอะไรเธอได้บ้างคือแรกๆมันจะยากแต่ทำบ่อยๆมันจะง่ายขึ้นเยอะมากบางทีที่แบบไม่ไปเถียงกับใครแล้วเขาแบบไม่ให้พูดบอกให้หยุดเถียงเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกจุกที่คอทันทีแล้วสิ่งที่แม่จะทำก็คือทันทีที่อยู่คนเดียวหรือว่าทันทีที่อยู่ในรถอะไรเงี้ยเราก็จะตะโกนออกมาเลยอยากด่าจะทำอะไรก็คือตะโกนออกมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อที่เรา identify ได้แล้วว่าเรารู้สึกแบบติดขัดอยู่ตรงไหนอ่ะก็ไปหาวิธี process หรือว่าจัดการกับอารมณ์นั้นซึ่งวิธีเนี่ยมีมากมายหลายอย่างเลยค่ะมีตั้งแต่อันที่หนึ่งจะร้องไห้ออกมาเลยก็ได้จะหาคนเล่าให้ฟังก็ได้จะไปเขียน journal ก็ได้เขียนบันทึกเนี่ยดีมากเลยนะบางทีก็เขียนเป็นคำถ้าเราอารมณ์โกรธมากๆไม่เขียนไม่เป็นคำเลยมันจะแบบเขียนแบบยึกยุ่ยเต็มไปหมดเลยแต่อย่างน้อยมันได้แบบเห็นมันอะเราได้เห็นอารมณ์เราได้พูดมันออกมามันจะเบาลงเยอะค่ะหรือหลังๆที่ไม่ใช้ก็คือถ้าอารมณ์หงุดหงิดอยู่ๆไม่ต้องอารมณ์เสียก็ได้นะแค่รู้สึกแบบเฮ้ยอยากปลดปล่อยไปตะโกนไปกรี๊ดหรือทำอะไรก็ได้ในรถจะบอกว่ามันเวิร์กมากคนข้างนอกไม่ได้ยินเลยตะโกนตอนอยู่คนเดียวทุกคนอย่าไปตะโกนตอนมีใครนั่งอยู่ในรถด้วยหรือว่าจะตะโกนจะกรี๊ดใส่หมอนก็ได้นะคะจะเปิดเพลงดังๆแล้วตะโกนก็ได้จะร้องไห้ออกมาก็ได้ไปวาดรูปก็ได้คือจริงๆอ่ะจะนั่งสมาธิก็ได้แต่ว่าผ่านประสบการณ์ตัวเองมาแล้วตอนที่อารมณ์มันเดือดอยู่นั่งสมาธิไม่รอดทุกคนคือทุกอย่างมันจะอยู่ในร่างกายเราเยอะมากสิ่งที่แม่ชอบทำอีกอย่างคือแบบยืนแล้วก็สั่นๆๆๆแบบกระโดดเช็คมันออกมาเลยก็คือเวิร์กมากนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราเอาพลังงานพวกนี้มันเยอะมากใช่ไหมออกไปแล้วเนี่ยเราจะอยากรู้สึกสงบแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆเองบางทีแม่ก็นั่งสมาธิแล้วประหลาดมากสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมจิตใจเราเบาลงแล้วก็มีเมตตาต่อคู่กรณีเราซะงั้นเลยค่ะบางทีใครที่ทำให้แม่โกรธมากเนี่ยเราก็แบบสงสารเขาซะงั้นเลยว่าเขาคงไม่ตั้งใจทำให้เราโกรธหรอกนะเขาอาจจะมีชุดความคิดที่มันต่างกับเรา whatever อะไรเงี้ยแต่เมื่อที่เรา process อารมณ์เราได้แล้วเราก็คือแบบเราจะสงบลงจริงๆแล้ว emotional management หรือการจัดการอารมณ์เนี่ยไม่ได้ทำเพื่อใครเลยนะเราทำเพื่อตัวเราเองให้เราเบาขึ้นแล้วอย่างที่บอกนะคะไม่ต้องไปทำกับคู่กรณีนะทำกับตัวเองก็จริงๆทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้การฝึกฝนนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะเริ่มตรงไหนหรืออะไรเนี่ยแนะนำให้ลองไปหาผู้เชี่ยวชาญดูแนะนำให้ไปหา therapist ที่เขาแบบมีเวลาคุยกับเราอะค่ะแล้วก็ เนี่ยค่อยๆฝึกไปเนาะมันเป็นสกิลที่ฝึกได้ก็หวังว่าถ้าเกิดว่าใครได้ลองฝึกแล้วเนาะชีวิตจะเบามีความสุขขึ้นอย่างแน่นอนค่ะอยากให้เมย์พูดถึงเรื่องอะไรก็คือคอมเมนต์มาบอกได้เลยถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe นะคะอ้อขอไทอินนะคะต้องขอบคุณ Plantogenic นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ Plant Based ของเมย์เองที่ให้การสนับสนุนการทำ Self Love Club แบบนี้นะคะยังไงก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรอีกบอกได้เลยค่ะบ๊ายบาย